Egunon, Zabar Irratiko entzuleok. Gaur urtarrilaren 21a dugu, osteguna. Gaurko irratsaioa hiru ako lagunok prestatu dugu, eta alik eta hobekien egiten saiatuko gara.
Ba, bere ala. Gure irratsaioa entzuteko prest etorri altzarete, bai ez da, ba bere ala hasiko gara zuekin zuzenean. Paula Garoa eta Anek gaude.
Ba, beno, guazen irratsaioarekin astera, bale?
Bai, oixe.
Orain, azteko Julen eta Nerre gaurko eguraldiaren berri emango digute. Aurrera!
Zer giro dago gauraner?
Gaur lezon giro, eguzkitsua izango dugu. Zer temperatura dugu, Julen?
Gaur lezon 13 graduko temperatura dugu, zeru osgarbi dugu.
Beraz patiora, agian txamarrarik gabe egoten al gara. Arratsaldean aprobetxatu eguraldi ona kanpoan, jolasten ibiltzeko.
Abesti hau entzuten gozea sartu zait, orain Eki eta Unasek gaurko menua esango digute. Ea eguerdian jangelan zer prestatzen digute bazkaltzeko.
Horretarako Unas eta Eki ditugu hemen bikote, zein da gaurko menua?
Kaixo, lehenengo datera egazti eta eltseko sofa izarrekin izango dugu.
Bigarren platera. Txal, zangarra, piperarekin.
Eta bukatzeko posterako fruta izango dugu.
Hau izango da gaurko menua.
Hone egin guzti hori.
Zentzulok, guk Eneko eta Ekai gara, etrugarren maian zer ikasi dugun esango dizuegu.
Kaixo denoi, bai horixe, orain arte ingurunean animaliai buruz ikasi dugu. Zer izan da zuretzat interesgarriena, Eneko?
Niri gehien gustatu zaidana pasabidean izan ditugun igelak izan dira.
Baita, niri ere, iziar lehenengo mailako tutoreak igelen arrautzak ekarri zizkigun urria aldera. Guk pasabidean utzi ditugu ontzi batean, erregako urarekin eta janaria eman diogu. Denborarekin arrautzetadek zapaburu jaio ziren.
Bai, eta orain zapaburu horietatik igelak sortu dira.
Eta zer egingo dugu orain igel horiekin?
Ba ezakit, agian zorginak bezala botatzen ditugu eta edabeak sortzen ahal ditugu.
Benetan?
Ez ez, broma dela, baina badakizu ez zorginak hori egiten zutela?
Zer egiten zuten?
Ba edabeak sortzeko erabiltzen zituzten. Ontzi handi batean igelak, zapaburuak, sugeak, saguzaren egoak sartzen zituzten, eta edabeak egiten zuten.
Bai, eta zertarako erabiltzen zuten sorginek edabeak?
Ba, gauza desberdinetarako, batzuk esaten dute jendeak pozoitzeko erabiltzen zutela, baina beste batzuk esaten dute Euskal Herriko sorginek edabeak sortzen zituztela jendea sendatzeko ere.
Bai, eta zuko hori egin nahi alduzu, eta beak sortu nahi aldituzu.
Noski, ideia divertigarria iruditzen zait. Zuri ez zaizu gustatzen?
Ez, denak sorginduko gara. Eta nik uste dut guk isiarreri bueltatu behar dizkiogula igelak berak arrautzak hartu zituen tokira erabateko eta lasai bizitzeko.
Bueno, bale, agian hobe izango da, bai.
Mira eta eneko ditugu, eta sorginei buruzko bitxikeria batzu kontatuko dizkigute.
Kaixo eneko eta naroa!
Kaixo, Mira!
Balakizue Euskal Herrian sorginak bizi zirela?
Nik ez nekien!
Ez da nik ere!
Ba bai, esaten dute aspaldian Euskal Herrian sorginak bizi zirela. Eta sorginen artean, famatuenetarikoak Zugaramurdikoak dira. Zugaramurdin Nafarroa iparraldean dagoen herri bat da, eta bertan leize batzuk daude gaur egun. Esaten dute sorginek oraien akelarriak egiten zituztela.
Eta zer dira akelarriak?
Ni badakit, akelarriak sorginen festa batzuk ziren. Denak suaren inguruan biltzen ziren eta dantza eta algaraka ibiltzen ziren.
Hori da, eta hemendik hurbilere jaizkibelen esaten dute aspaldian egin zituztela.
Oso interesgarria, eta badakizue San Juan gaua, sorginen gaua dela?
Bai.
Benetan.
Bai, bai. Ekainaren 23an ospatzen da eta aspaldian sorginak zuaren inguruan dantza egiten zuten.
Aizue, entzuleak agian beldurtzen ari dira sorginei buruz hitz egiten ari garelako. Zuek ez zarete beldurtzen?
Ni ez.
Ez da ni ere, esaten dute batzu gaiztua zirela, baina beste batzuk ez hainbeste. Sorginei sendabelarrak erabiltzen zituzten jendea sendatzeko. Beraz ez zian hain gaiztuak.
Hori da, eta natur sendagaiak erabiltzen zituzten jendea laguntzeko.
Hau jakin da agian ez dira beldurtuko.
Ikusten nola ez duten hainbeste beldurrik ematen.
Oraintxe konturatu naiz, ordua da, joan behar gara.
Bai.
Agur!
Sorginei buruz ari garela Lierni eta Aitz gauden men. Eta sorginei buruzko historia beldurgarri bat kontatuko dizuegu.
Bai, baina horretarako mesedez itzali argiak eta jeitsi pertsianak. Prest zaudete?
Espero dugu prest egotea, gu hasengo gara. Bazen behin Maite izaneko neska bat. Maitek ez zuen sorginengan sinisten. Bere lagunak ordea bai sinisten zuten. Halako gau batean zorrin bat etorri zen Maiteren gana.
Orduan Maite baitu zuen eta bere mundura eraman zuen. Maite oso beldurtuta zegoen eta ho galdetu zion zorginari. Zergatik ekarri nauzute zuen mundu honetara?
Benetan ez dakizula zergatik ekarri zaitugun ona, erantzun zion zorgin itxuzi batek. Agian badakiz zergatik nagon hemen. Nik ez nuen zuengan sinisten. Eta beti sorginak existitzen ez zirela esaten nuen jende guztiari.
Momentu horretan, Maitek ate bat ikusi zuen bere mundura itzultzeko. Ate horretara salto handi bat eginez eta egan eginez bere txeko egon gelan agertu zen.
Oso beldurtuta iritsi zen etxera. Gertatu zitzaiona, sinetxia ezin zuela. Bere gurasoak oso arduratuta zuzen.
Non egon zara Maite galdetu zion aitak?
Ez dakit, gauza arraro bat gertatu zait. Gogoratzen dudan bakarra, liotik sartu naizela izan da. Behan ez dute zer gehiago gogoratzen, aztu egin zait dena.
Maiteren gurasoak oso arrituta geratu ziren. Hortik aurrera Maitek ez zuen zorginei buruz ezer gehiago esan.
Alabazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zorginen herriko plazan.
Zuri zorionak, zuri zorionak, zuri zorionak.
Bat, bi, iru, lau, bost,
Orain, Jumalai eta Ala zuekin gaude eta aste honetan urteak bete dituztenak zoriondu nahi ditugu.
Urtarrilaren 18an bigarren mailako Inigo Martin Rodriguez eta laugarren mailako Aizea den Zenkadas Peralo.
Gaur, zeigarren mailako egoa Igarreta Beinaron en urtebetzea da. Zorionak!
Urtarrilaren 23an, irugarren mailako Ekiosa Bergara.
Urtarrilaren 24ean, bigarren mailako Daniel Zig Pascual.
Eta orain irakasleen urtebetetzea esango ditugu.
Urtarrilaren 22an, Jon San Pedro del Campo irakaslea.
Urtarrilaren 23an, Joseba Juanikorena Otxandorena.
Zoriona guztioi, ondo pasa egun eta disfrutatu!
Sega sai soy bele armatido pun baga bigaiga laga boga sega sai soy bele armatido pun chirristi mirristi gerrena plat olio sopa kikili shalda urrup edan edo klik Iki miliki lik lik Baga biga iga Laga boga sega Zai zoi bele Armatido pun Baga biga iga Laga boga sega Zai zoi bele Armatido pun Chirristi mirristi gerren aplat Olio sopak ikili xalda urrup Edan edo klik ikimilikiliklik
Entzun duzuen abestia euskal kantarikoia da
Mikel Auak zorginen kutsu beldurgarria eman zion Eta ospetsua bihurtu zen beldurre eman aldizue
Bai, pixka bat bai Ixo, ixo, entzun alduzu, Bai, kantua besten ari dira horatzetik.
Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zaizo, ibelen, armatiro, pun! Baga, biga, iga, Laga boga sega, zaitzo iberen, armatiro pum! Zirristi mirristi, gerren aplat, olio sopa, kinkirisal daurrum, edan edo klik, kikilikikilikilikilik!
Baina gure gelakideak dira eta hasi zorgina ditugun eskola honetan kontu zibili denak.
Thank you. Orain, beinatetalain gaude jolasak egiteko. Horretarako, lehenik aurreko asteko irabazleak esango ditugu. Txartel urdinetan, lehenengo mailako A gela izan ziren irabazleak. Txartel laranjetan, seigarren mailako A gela izan ziren irabazleak. Zorionak!
Orain, aste honetako galderakin hasiko gara. Adi guztiak! Hirugarren mailatik beherakoentzat hau da galdera. Nola ditzen da sorginen festa? Repikatuko dut, nola ditzen da sorginen festa?
Hirugarren mailatik gorakoentzat hau da galdera. Zein animalia erabiltzen zuten sorginek edabeak prestatzeko? Badaespada zuei ere errepikatuko dizuegu. Zein animalia erabiltzen zuten sorginek edabeak prestatzeko?
Ondo pentsatu eta espero dugu asmatzea.
Zorte on guztioi!
Beno lagunak, gaurko irratsaioa bukatu zaigu.
Oso gustora aritu gara lanean eta gustoko izan espero dugu.
Eskerrik asko arreta zentzutagatik eta beste bat arte.
Agur! Euskara, euskara.